Vētras laikā nedēļas nogalē visvairāk valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzība bijusi nepieciešama Rīgā un Pierīgas novados, Jūrmalā, Ādažos, Salkrastos un arī Ropažos. Cilvēki šajā vētrā nav cietuši un pārsvarā glābējiem bija jāsazāģē nolūzušus kokus, kuri krituši uz ietvēm vai ceļa braucamās daļas. Rīgā bija nepieciešama arī papildu resursi un ugunsdzēsēji glābēji tika atsaukt arī no brīvdienām, stāsta dienesta pārstāve Ilze Dama Birziņa.
Vismaz 80 gadījumos koki bija lūzuši tieši uz vieglajām automašīnām, daudzos gadījumos pat uz vairākām vienlaikus. Vismaz 15 gadījumos arī koki bija lūzuši uz dzīvojamām mājām, gan privāt mājām, gan arī daudz dzīvokļu ēkām. Bet vismaz tajos gadījumos, kur mēs reaģējām, cilvēki tajās neatradās.
Sijā Rīgas meži pārstāve Ieva Bērziņa norāda, ka pilsētā kopumā nogāsts 108 koki un īpaši daudz lausto koku ir lielo kapu teritorijā, kura pat laban ir slēgta. Tāpat zināms, ka Vērmanas dārzā nogāsta divi valsts nozīmes dīškoki un vietām parkos ir izcilātas koku saknes un kokos joprojām var būt aizlūzuši zari. Tāpēc pagaidām iedzīvotājs aicina neapmeklēt Rīgas parkus un dārzus.
Mūsu darbinieki uzskata, ka šī ir bijusi viena no postošākajām vētrām pēdējā desmitgadē, kad nepilns diennakts laikā ir gāsta tik daudz koki. Darbi tārzos parkos, kā arī mežā turpinās, un mēs aicinātu iedzīvotājus, ja ir iespējams tomēr uz parkiem neiet, un bērnus uz rotaļu laukumiem tomēr vēl pāris dienas nevest, jo tas var būt bīstami. Šodien mēs turpinām darbus, un visticamāk vēl 2-3 dienas mums būs nepieciešams, lai šīs visas bīstamības novērstu.
Tāpat iedzīvotājs aicina būt piesardzīgiem dodoties mežā, kur arī vēl var būt daudz bīstamu koku un zaru. Savukārt elektroapgāde šodien traucēta vēl apmēram 1500 mājsaimniecībām. Akcijas sabiedrības sadales tīkls pārstāve Elīna Kozlovska stāsta, ka diennakts režīmā šajā nedēļas nogalē strādājuši ap 400 operatīvie darbinieki, bet šī vētra no citām īpaši atšķiras ar tās nepārtrauktību divu diennakšu garumā, kas apgrūtina arī bojājumu novēršanu.
Vietām darbi diemžēl ielga bojājumu sarežģītības dēļ. Daudz vietas ir krituši koki, daudz vietas ar saknēm tie ir izrauti, arī blokējot šo pieju bojājumiem, tāpēc atsevišķās vietās mazliet ilgāk arī paņēma laiku šo traucējumus novērst. Elektroapgāde vēl traucēta vairāk Salkrastu, Siguldas un Limbažu pusē. Un šobrīd, diemžēl, ir tādi klienti, kur šis bojājums un elektroapgāde nav ilgstoši atjaunota. Un šobrīd joprojām strādājam paaugstinātā režīmā, ir piesaistīts viss pieejamais resurs, lai tuvākās diennakts laikā tas notiktu.
Savukārt Rīgas nama pārvaldnieka apsaimniekotajās mājās visvairāk postījumā ēku jumtiem un nolūstošiem kokiem bojātas arī citas ēku konstrukcijas un automašīnas pagalmos. Pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš skaidro, ka šobrīd darbi vēl notiek un postījumu būs vairāk, bet situācija neraksturo kā kritisku.
Mēs saskārāmies ar dažādām avārijas situācijām mūsu apsaimniekotās mājās. Šobrīd ir apzināti jumtu postījumi 6 objektos un savukārt nolausti koki, kas raduši būtiskus bojājumus apkārtējā vidē, ir 5 adresēs. Vēl tiek apzināti sekas, lai iedzīvotāji pašai apskatās, pasako līdzi vai nav kaut kas vēl, ko mēs neesam pamanījuši un, protams, jāziņo par visām šīm lietām, ko paman un tās tiks novērstas.
Nedēļas nogalē piedzīvotā vētra bija spēcīgākā vismaz pēdējā gada laikā. Tik stipra rudens ziemas sezonas vētra, kurā vējš ir virs 30 metriem sekundē, pēdējo reizi bijusi pirms nepilniem 2 gadiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.